الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
گزشتہ خطبے کا مضمون ہی جاری رہے گا. پہلے جو باتیں ہوئیں ان کی مزید وضاحت یا ان کے بہترین نتائج کے
حصول بگندہ ویت کنجومہ خطبہ سن داغے تیمہ لے اولانات مردہ تلگان کیپ تیر کے داغے براز چیچ میں بیر لے جانا الاردین این مکتی نتیجہ لارنا جیت شوگو حرکت تینونن جانا بیس الاردے فائدہ لانے جماعت وستین چونگ بولگن جاک شرطے بالا ترگن داگے خاندائی جول جو بلورو بار خاندائی اکمالار بار بول تورالو بگن براز سوز کلان اتکنی کے خطبہ دا بول جونندو گینن کیسرے سوز کلنگان جانا اوشول سوز کلونو نتیجہ سنان بسکے تمنکو دوئی نرسے آئیکن بول کال دے عملدار دے ریفورم لب اونگ دو اچون اگر آدم دا اچ نیر سے پائدہ بول خالصا آن دا عملدار بات لے جانا جاکشی راک ریفورم لانے اونگ بولو شو ممکن تاکتا وائد کندا اوئی نیت جن دم دولو بنن پائدہ بولو سو اگر آنے دین آتنن کھاری ترگن بول سک بول ایمان دے بیکن دو دیگن دیک ایکن چیسے علمی آلسز دکتے جویو اچون چوسو عمل کھلو جن دم دولو بن دوگو آلسز دکتے کترو جوہرودہ میں آیت کندائی بگون میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ گن گیسر بیاندارنن آئرم نیگزگی لیرن آیت بیرم الاردن آراسنن آئرم اولتول آرن آیتم بروک بگون بولتورگن کیپ سوزدور تورالو موندہ آیت مقسمن دعوچ لاروز علماء لاروز جانا نسد سوزدورن سی لوگو منکوچلو کھاپکن جوبتو خزمت کیر لیرویز جانا امیر لیرویز تا جے اوشول خزمت از دورن جکتلگن دور اوشول جوبتو خزمت کیر لیرگے ترماکتو یمدار دین جوبتو خزمت کیر لیردہ کرد الار جماعت مچلورنن عملدار ریفورم علا بونگ دوگو از دورن رولن جاکشلاب اوینوی آلو لار اوچون آئرک چا جوورو دا آئیتلگن نسطار گا گونگل برو لار کرد بول جونندو مین خوب تگون کیپ سوز دوردو کھیزی کھیزی بینین جماعت کا سنشتب ترام جانا ایم تی اے مسلم ٹی وی احمدیہ دیگن بیلک تین آرخاسنن جماعت مچلورو کھائی داگنا جشش پسن اگر الار ایم تی اے آرخالو بائی لانشت ترشتا مینین آیت کن دارند اگو بالشت جانا اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی مینین الار کا تاثیر دا بولد جے ایچ بول بگندو جیت شیرلک سان داگی آدم دارگا تاثیر بولد بروک دعوی چه لاردین امیر لیردین جانا جوب تو خزمت کر لیردین ملدت پول اوشول خبر جانا آگا نیگز دیلی تزلگن پراگرام لار ایش بلاندار علام علام جماعت مچلورنون آل دینا کوئلا ترگندائی اقمان دا آلات از دورنون ایش بلاندارین پراگرام لارن تزشتون نتیجہ دا آنین عمل القاغ ہر بر اخمد مسلمان دین میسینے جاکشلا بات چکائے کن بولو بیکم اورن آلسن دیمک بولو تو مانی لونے سے اس دورن خزمتار جکتلگن ہر بر آدم آنے ایسی نے تیوسو کرک جوہر دا سوز بولگن دوئی ریفورم آلاب اونگ دونن خرالدارنین اینگ برنچے بولگو بول اوئی نیت بیکم دولگو جے باشکا چا سوز دور منن آئیت کن دا بول ایمان آنے پائدہ کھلو اچون پیغمبرلار دنیا کو کھیلی شید جانا ال پیغمبرلار علام جانگ جانا تھرو موجزہ لار دے گرگز شد حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمر رضی اللہ عنہ مندائی دے آئیتا بس دن جماعت بستا اللہ تعالیٰ نن جانگ جانگ جشاندار اتو ایلے کب اشن چالے کب اگا جاکین ایچ کیم دے دا جوک İslam dininin başka özünde Allah Teala'nın cap cenge sözü anen tiru moizaları cana anen Allah Teala'nın barikeninin kuygözücü adamdardın cürüktörün her türlü Bulganistan'dan tazeley turgun cana Allah Teala'nın marifetine tolturucu cişandarı bar bolgun heç bir din yok. Birok mına oşunday imandın bar bolgununa karavastan mına oşunday cangı cana tir mucizelerden bar ekindiğine karavastan emnege cemaat visten amaldarında alsızlık var. Bulturalu Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Akbar radıyallahu anhu öz oy fikirlerin tümündöğdöy bildirgen. Bunun sebebi cemaat visten ulamaları, misinerleri, cana davetçileri anne cahiltuğa anca dele gongul buruşkan emes. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Akbar radıyallahu anhu'nun uşul fikirleri bugünkü gün göçeğin 75-76 yıl murda dürüst bolgunun dahi ele bugünkü günde de dürüst. Bulacakka biz kıldat oy cugurtuğuz gerek. Biz Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın doğrunan alistagan sayın toluk kandu iş planlarda tüzüp bulacakka gongul buruğuz lazım. Demek Al Raziyallahu anh'ın tümündöğdüğü ayıpkanı bugünkü kunda da gongul ditviste özünü tartıp jatat. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kaza tapkının dalil döyü maksatında güçlü kayrularda jasayıviz. Je sin fikir bildiruçulordun sin fikirlerini jok kılıp dalildin üstünde dalildi keltireviz. Taktav ayıpkanda oşu sin fikirlerde bildiruçulordun atababalarının ayıpkandarın oşu sin fikirlerde bildiruçulordun aldına sunuşta alardın ozun tizginde salavis. Birok emnege cemaat vistin müçelörünün aldına cemaatin tura talimin sunuşta ogo oşunçalık hareket jasılgan emes ce keminde ulamalar tarafından jasılgan emes. Hani natijası munday bolup çıktı. Cemaat vist Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kaza tapkanın dalil dey turgan argument terdi bilgen ce moldokeler bildirgen sin fikirlerini katıgini bere ala turgan adımda yok imas. Uşul jerde da bayka sıngar bolot. Ayrım kanaldardan je internetten moldokiler bildirgin sin fikirlerini yok tordu. Kede abdan mıktı jana kör konukmada jel pakmuli musulmandarda berişet. Ayrım adımdar TV yarkalu bolgun diyalog doğru turasindagi jintardı magada jiverişet. Jana özdörü birgin joktorun da koşu jazşat. Alardın joktoru da kövünço jakşi jana ilimi bolot. Demek biz bulacaktan kural jaraktar minin kuraldanip oturavis. Birok Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam aldı vista Allah Teala'nın kanda yıkmada sunuşta ganin. Aleyhisselam marifat jana Allah Teala'nın suyusunu jetşugo kandayı jol jovolor barekinin aitkanin aga jakin doğu Aleyhisselam kanday sözdörmünün basa belgilev nasad kılganın. Allah Teala'nın cap cange sözdörü anın mucizeleri cana cişandarı Aleyhisselam'a kançalık büyük saltanatuluk minin açıkka çıkkanın bilgin adımdarı köptele yoluk turbasın gar gerek. Yedi uçunday da bolup kalad. Bir adam Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kaza tapkanına işenid. Anın dalilini de bilid. Atayenesinin muras katarı Ahmadiyyat da aga tavıl da değildi. Birok uşulardın barın bilip da alardın kabardar ekinini kara bastan aleme kede alarda bil ve gendikten imanı alsırap ketir. Eme gana men söz kılganday Allah Teala'nın marifetin je Allah Teala'nın jange sözdörü digen mucizelerin jana jişandarın je Allah Teala'ga jaken do ukmaların bilişpey. Natijada alsızlık payda bolup ketet. İmanda taygalana başlayıp jana amaldardagi alsızlıklarda payda bolup ketet. Demek eğer bir adam Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kaza tapkındığı degen meselede آئے وے گستو بو سودا بیرو کشول مسئلے نی بلو منین آنین عمل دار ریفورم لار وے اونگولو آل بائید دیمک بول جاکتن جماعت ویست آئرم جائی لار دا آل سزدک بائی کلار اوشن دکتن جماعت ویستین علماء لار جانا دعوت چلار اوشن دویلے جماعتین آل دینا öz dörünün ülgülörün kürsatu cana reformala bongdo işleri öz dörünü cüktülgün bağırdık amirler cana coktu kızmıtkerler bulcaka kanday gongul buru kerek bolso oşunday gongul burmayınca cemaat vistin ağır bir mükçosun Hz. İmam Mahdi ile İslam'ın kilu maksatına baylanıştıruğa kanday hareket jaso kerek bolso oşunday hareket jasaşmayınca جماعت وستاگے özünün oy niyet jondam duulugunun alsizliginin aynan öz amaldarın reformala bongdoy albay kalgan taypa jemaat vista köptögön sanda turup kala beret. Ara vista Allah Taala'nın ibadatına şiktana turgan kançaragan adamdar bar ekinin biz bilip anıkta baluvus kerek. Jana öz vistu tekşiruvus lazım. Ramazan ayında bir ele ay emes جے بیرلے جولو اعتقاق کو اترک آنا جل بویو جے بیر کھانچا جل درگا چین آنے جرنک تو جولو منین ایمس تیس کے رسن چی اللہ تعالیٰ نے جاکن دیگینا تا تکتو بولو وستو چون اوشل شکتو لک جانا بیرلگین دیکھتی اوزو وستو اوزگل تکسوز کمیلک کو ایرے جے عادت قلوالو وست کرک حرابیست آگے Kança lagan adamdarga Allah Taala özünün meyremin tövgüp, duaların kabul kulu digen dişandardı körgözüp, alarga süyülöyd. Hazreti İmam Mahdi ile İslam'da kabul algan son, mana uşunday daracalarga jetşu, jetşu bu hareketinu, bul ar bir akmadi musulman din mildeti. Demek İslam dinin kayradan candandru digen uşul inkılap teyle, jaratu maksatinde Hazreti İmam Mahdi ile İslam kelgen ele. Eger çindap, ہر برادم حضرت امام مہدی علیہ السلام دن اولو درجہ سن بل سے جانا ہر برادم علیہ السلام دن کھلو سنن مقصدن ات کرو گا گویب جرسو اگر بیس اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کھولونا امن دیگن اولو جشاندار دے کرسد کنن جانا علیہ السلام دے ہر چیگن درگے دا چیک سے جشاندار تارتو لگانن بل سے اندہ ہر بری بیس اوشل درجہ گا جیت شونو تیلے میک پیس جانا آگا جیت شوگو حرکتین میک پیس نتیجہ دا آنین کولونا دا تیزدن تیز منا اوشل جشاندار اچک کا چکمار جانا آگا گرن مک آنین آل آدم دین ایمان گوچو کچھ تو نک آن دا اللہ تعالیٰ گا جاکن دوگو ازگو چو آگا تولکن دانو نو جراتا ترگن اوی نیت بیکم دولوگو آن دا پائدہ بول مک Demek bu doğrudu. Allah Teala bugünkü gün göçeğin açıca çıkarıp kele cahitken Hazreti İmam Mahdi ile İslam'ın cişandarı cürüktörü üstü bir tolkun danunu ceratku uçu boluşu kerek. Neticede biz de Allah Teala'ya cakindap Allah ile İslam'ın hoşundu ile öz üstün cana Allah ile İslam'ın yol bahçesi cana cetekçisi suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den berikesi minin Al sallallahu aleyhi ve sellem din her bir ülgüsün tuğragan boydun. Allah Teala'nın bereşin digi minin Allah Teala bizke özgöçe bir merimin tövgüp jatkan daracaga jetişip kalavız. Biz dünyalık nerselerde bir biri bizde tuğrayız. Kimdir bironun kayse bir nersesin görüp aga jetişunu kalayız. Ce hareket kalavız. Ana nane eyleş için bir kança hükmelerde de koldan oğuz. Bu meselede her bir adam özünün oyuna cana kuduritine ceraşa amel kuluğa ce tuğru oğu arkıt kılat. Misalga kimdir biri birinin kıyımgen koz kıyım keçegin görüp alsa ceraşık tuğ kıyımgen kıyımın görüp alsa Anda al kişi özünü da hoşunda kiyip verileşin, yani özünde de hoşunda kiyip buluşun kalayıp. Dagi biro, başka bironun bir nersesine gözü düşse, Ага жетишүү тилеги да анда пайда болот. Эми синалгы адамдарды бири бирине ушунча эле жакындатып салды. Орто зар тайпа тургай жакир адамдарда бизде жашоодогу бул жеңилдик да болуш керек, тигил жеңилдик да болуш керек, бизде синалгы да болуш керек, муздаткич да болуш керек. Анткени баланча адамда да бар экен, ал да мага эле окшош деп аракет жасашат. Эгер баланча адамга же түкүнчү адамга ушул буюмдарды анын кайсы бир тууганы белек катары берген болсо, анда мен ага ач көздөнбөшүм керек деп ойлошпойт. Дароо баланча адамда ушул нерсе бар болгондон кийин менде да болуш керек деген ой келет. Анан карз алууга аракет жасалат. Же айрым жайларда кээ бир кишилер жардам суроого, арз берүүгө да адатанып калышты. Өзүнүн шарттарына ылайык муктаж адамдын муктаждыгын кандыруу жамаатыбызга милдет болсо да, бирок арыз берүүчүлөр да айрыкча Пакистан, Индия же айрым башка жакыр өлкөлөрдө орундуу муктаждык үчүн арыз берүүлөрү керек жана өздөрүнүн абийирин да колдорунан кетирбөөлөрү зарыл. Кудум ушундай бир аз финансылык абалы жакшы болгондордо бири бирин көрүп айрым нерселерди тилешет жана бири бирин туурашат. Кайсы бир жаңы түрдөгү үй эмеректерин көрүп аны алууну тилешет. Жаңы үлгүдөгү синалгыны көрүп аны алмакчы болушат. Же электрондук буюмдарды көрүшкөндө жана башка буюмдарга көздөрү түшкөндө аны алмакчы болушат. Же карызга акча алып машиналарды ала беришет. Ушул жерде муну да айтып коеюн. Бүгүнкү күндө дүйнөдө өкүм сүргөн финансылык оор акыбалдын чоң бир себеби бул банктар аркылуу жогоруда айтылган жеңилдиктерге жетишүү үчүн сүткөрлүккө алынган карыздарда. Сүткөрлүк бул өтө чоң каргыш. Качан ал нерселерди алмакчы болушкан учурда алар өздөрүн кайда алып барарын да ойлошпойт. Кыскасы мына ушул нерселерди сатып алуу же үстөккө карыз берүү эле акыр аягында көпчүлүктү банкрот кылып койгон. Жогоруда адамдар дүйнөлүк иштерде бири бирин туурашат жана ага жетишүү үчүн же өз абийирлерин төбөккөлгө салышат же банкрот болуп өздөрүнүн мал мүлктөрүнөн жана байлыктарынан кол жууп алышат деген көйгөйлүү маселе жөнүндө сөз болуп жаткан эле. Тактап айтканда дүйнөлүк иштерде бири бирин тууроодо пайдалары аз, ал эми зыяндар толтура. Бирок дин маселесинде тууроо жана ошондой болууга аракеттенүү керек. Кудум эле ушул доордо Азрат Имам Махди алейхиссалам алдыбызга өз үлгүсүн көрсөткөндөй, ал гана эмес көпчүлүгүбүз Алла Таалага жакындоо үлгүлөрүн сунуштаган сахабаларды да көргөнбүз. Бирок аларды туурого биз такир аракет кылбайбыз. Ушул жерде зыянды ойго келтирүү такир мүмкүн эмес, тескерисинче жалаң эле пайдалар бар жана кандайдыр бир өлчөө менен өлчөп болбой турган пайдалар бар. Демек биз эмнеге жакшылыктар боюнча өстүрүүчү нерселерди туурабайбыз? Ачыгы бизге мына ошондой нерселер жөнүндө такыр маалымат берилбейт. Натыйжада бизде алыс сезим пайда болбойт же мынчалык аз жана мынчалык узак убакыттан кийин берилет. Алла Таала бүгүнкү күндө да мына ошондой жаап жаңы жишандар көрсөтүп жатканын унутуп жиберебиз. Натыйжада бул жака көңүлбүз жок койсо болот. Ал дүйнөлүк нерселерге биз келе жатып бара жатып теле көрсөтүүдөн, газеталардан ондогон жолу жарнактарды көрөбүз жана мен ушул нерсени кандай гана жол менен болбосун алуум керек же ага жетишүүм зарыл деген нерсе оюбузга бекем орношуп алат. Эгер кимдир бирөөгө шарттарың болбосо ушул нерсенин сага эмне кереги бар деп түшүндүрүлсө же жөн эле бирөө айтып койсо, анда дароо эле түмөнкүдөй жооп берилет. Жакыр адамдын сезим, туйгулар жокпу? Биздин сезимдерибиз жок бу? Балдарыбыздын сезимдери жок бу? Бизде ушул болсо эмнеси жаман? Бирок ошол сезимдер бул үчүн эч качан көргөзүлбөйт. Илхамдарды сөз кылган учурда Алла Таала биз менен да сүйлөшсүн. Биз үчүн да Алла Таала ишандарды көрсөтсүн жана бизге өз сүйүүсүн тартууласын деген тилек пайда болбойт. Мына ошондой ой жок болуунун эң улуу себеби ушул. Уламаларыбыз, даватчыларыбыз, жооптуу кызматкерлерибиз өздөрүнүн алкагында жамаат мүчөлөрүнүн алдына Алла Тааланын сүйүүсүнө жетишүү аракеттеринен улам улам сөз кылышпайт. Же кандай сөз кылуу керек болсо ошондой сөз кылышпайт. Же алардын өз үлгүлөрү адамдардын көңүлүн тартуучу үлгүлөрү болбойт. Хазрат Имам Махди алейхиссалам жана Али алейхиссаламдын сахабалары жөнүндө кайра кайра сөз кылып, ал ийиктарга Алла Таала көрсөткөн жардам жана дишандарга тийиштүү окуяларда басым жасалып кайталанылбайт. Жана Алла Таала өзүнүн сапаттарын кайсы бир мезгилге эле жана адамга эле өзгөчөлөткөн эмес, тескерисинче бүгүнкү күндө да Алла Таала өз сыпаттарын даңгазалайт деп ишендиришпейт. Эгер кайра кайра зикир кылынса жана ушул алакка байланышты жаратуу ыкмалары айтылып берилсе, эгер Алла Таала Хазрат Имам Махди алейхиссаламга берген убадалардан сөз кылынса, анда балдарда жана жаштарда Алла Таала дуабызды эмнеге кабыл кылган жок деген суроо туулбайт. Алла Таала менен алака байланышты бекемдетүү керек. Ошондо дуанын кабыл болуу философиясын түшүнсө болот жана дишандарда ачыкка чыгат. Кыскасы, жалпысынан муну айтып берүү керек. Ушул доордо сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чиниги кулу Хазрат Мырза Гулам Ахмад алейхиссалам менен байланышып Алла Таалага жакын доолака байланышын түзсө болот. Дишандар тек Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын жеке өзүнө эле же анын гана дооруна чектелген же өзгөчөлөнгөн эмес, тескерисинче бүгүнкү күндө да Алла Таала өзүнүн бардык кудуреттери менен жаркырайт. Демек эгер жакшылыктарга жетишүүгө күйүү, Алла Таалага жакындоого күйүү жамаатыбызда жалпылашып калса, анда жетишерлик даражада күнөөлөрдү өчүрүүчү чоң бир тайпа пайда болуп калуусу мүмкүн. Күнөөлөрдү толук кандуу өчүрүү кыйын иш, аны өчүрөбүз деп айтып болбойт, бирок жетишерлик даражада күнөөлөрдү жеңүүгө болот. Же жамаатыбыздагы көпчүлүк адамдар күнөөлөрдү жеңе алуучу адамдардан болуп калышат. Демек бул үчүн даватчыларыбыз, амирлерибиз жана жооптуу кызматкерлерибиз өздөрүнүн алкагында реформалар оңдоого аракеттенүүлөрү керек. Жана Азрат Имам Махди алейхиссаламга Алла Таала мындай деп айткан: Али алейхиссаламды толук бойдон ээрчигендер Алла Таалага жакындагандардан болушат. Жана мына ошондой адамдардын көпчүлүк дубаларын Алла Таала угат деген. Ушулардан кулактандырып реформалап оңдоолору керек. Алла Тааланын берешендиги менен жамаатыбызда мына ушундой адамдар бар жана мага жазып турушат. Мына ушундой адамдардын айрым окуялары ар кайсы убактарда айтылып турат жана мен да айтып турам. Демек мына ушундай окуялар туурого үндөөчү болушу керек. Эгер туура макчы болсоңор, анда мына ушундай окуяларды угуп Алла Таала менен жакындуу алака байланышы туруктуу бойдон турсун деп өзүбүздө да ошол эле маанайды пайда кылып турушубуз керек. Хазрат Имам Махди алейхиссалам бир учурда мындай деп айткан: дүйнөдө бар болгон коомдордун арасында жооп берүүчү жана дубаларды угуучу Кудайга ишенген бир дагы коом жок. Христиан адам: мен Исаны Кудай деп билем, ал менин дубамды угат жана ага жооп кайтарат деп айта алабы? Жок. هیچ کچان سیلوچو خدائی بول اسلام دن خدائی بولگن جپا دن جالگز خدائی قرآن کریم سنشتا گن خدائی آل خدائی مندائی دے بایتت او دونی آستا جبلا کن سلر مگا خائر لگلا من سلر گے جوب خائی ترم بول بتون دو اچھن دک اگر برو بیر منت کو چوین آخ نیت منن جانا چین جو رکتون بیر منت کو چوین آخ نیت جانا چین جو رکتون دیب آیت کا نیت سے بول عبدن مانی لو اللہ تعالیٰ کا اشین سے آل کشے مجاہدہ جان تعالیٰ شے بارکے تینو مجاہدہ خلصا جانا دوالار منن آلک تینو ترسا آخر آئی آگندان دوالار نا سوسو جوب کھائی ترلات دیمک اگر اوشول نرسلر خیرا کارا جماعت مچولور نو آل دینا سونش کرنسا آندالم بے البیت جماعت ویسا کچھ قوت پایدا بولوشو ممکن جے جماعت ویسن بیر خالن ختمارندا اوشول کچھ قوت پایدا بولوشو ممکن جانا آل آردین اوی نیت جن دم دولوگو او تو بیکن بولو آل مینگ دیگن گنو لوردو باسن تپ کیتش ممکن جانا آل آردان تویلوک کو سکتانش ممکن پوشن دل اللہ تعالیٰ من ایچ کچان بزل بھائی ترگن اللہ کا بائلان تجلوش ممکن حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کلو سنن مقصد دا اشول لے بول چو تخت وائد کن آدم ذات گنو لوردن خود کارل سن جانا اللہ تعالیٰ من خاندہ ادھر بر اللہ کا بائلانش پائدا بولو اللہ تعالیٰ نے راز چلی گی آر بر نیر سے دن جگورو بول کیت سن عبادتن خاچونن شیوتو لورن از دونن اردنا جے آنے فرض دے بات پات ات کرونن اردنا باشینن مویونن خاندای در بر جوک تو تشرگن دوی آنه تشرونن اردونا خاندای در بر شک تولوک پایدا بولسون آدر من احمد مسلمان جماعت آدم داردا خاندای ازگرو جارتکن دیگی جولندوگو آئرم مثال دارده آلدنگار کا سونشتاین کرگستان داگه دعوی چیویس مندای در جازات جاش اولو بر آقسکال ارمت عمر مرزا اکیمه گی کنچ جلدن اون چو یولوندا بایت بیرگن ایلے جاشیلو سیگست تو واسا مسلمان بولچو برو کامونیستی خوز کارشتن جاک کوچو سو بولچو الکشه اوزن بایت تورالو سیزن تویگولارن تمن کدای بلدرگن من بایت کوچون خات جازگن کنو چندگین دا من عمرم دون بیر استلی کنو بولچو من آل کندو اوزن دون خیرا تولشم ده استیبتین آنه تو کسویب اگا چین من هار تورو جماعت تارگا باردم بیروک منن جاشوام دو خاندای در بر ازگوچو ازگرو جوز بیر بیدی آلیم بایتن کین منن جاشوام دو چنگی روخانی انقلاب جوز بیر دی بایتن مرون نماز منو چون بتون دوی چو چون نرسه بول چو بیروک بگون منن اخوال موشون دای اللہ تعالیٰ نے بیرشندگی منن بیش مال نماز منن جاشوام دون زار بولوگنو آیلان کتکن تحجد نمازین تاشتو منو چون او تو ایلی قیه نرسه بگون من چن جورکتون بوگا بیکی میشینم کچان آدم بالا سا چندک دیز دوگا چکسا آل اوزنون مقصدنا سوسوز جیتت منا اوشل مقصد گا جیتکن سونگنا آل چنگی روخانی ترویانے آلات جانا آگا اوسو بے نگو نصیبیت لیت منا اوشل لیلی میزگیر چنندہ آنے روخانی بے پیل دیگنین میزگیر بولت دیمک جانگی دن بایت بیرب جماعت ویسکا کشوگن داردہ جوز بیرب جاتکن انقلاب تار اوشولار کو تونو افریقہ دن داگے بیر دعوی چیس مندہ دیب جازت ادریس و مرزا اسکر دی خزمت تا لی تی ننت بولب اشتیب جازت ایکی میں گو انچو چیزی لالکشی بایت بیرگن لالکشی اوزنون احمدی بولگون دوگو جونندوگو جونند مندہ دیب آیت بیرگن من مسلمان داردن آیت مائرام کنو ترلگم اوشندو من مشرک آتام امائی اینگے بوگا مسلمان چاہت کوئی گن دے دے افریقہ دوشندو سلط بار بالا ترلگن کنن آتنان آگا اسم کوئی سالشاد جے الوزگو چولک توردن آئینان آئرم آتار کوئیلات آلکشی مندائی دے اولانتات من آئیت کنو ترلگن آتام مشرک بولتو برو کال کنو مسلمان داردن آئیت مائرام دالب جاتکان ایلے آتم مندائی دے دے آنے مسلمان کھلو کے رکھ اگا مسلمان چاہت کوئی گلا سویب آل آیت کنو ترلگن اوشن تے بالا لکھ چاگم دا بیر آز منت کو میچی تیر کے بارک ترگام دیت بیر کنو جمعہ نماز میں خائدب کھلے جاتے جول دو جرا کتال دم اللہ تعالیٰ کا عبادت کھلے کھلے جاتا اوشن چن خاگلے جگلو جانا جرا کتالوں جے خاندائی در بیر باشکا جول منن جرا دار بولو ممکن امس دیگن وہی کھیل دے اگر اللہ تعالیٰ کا عبادت کھل گن سونگ دا کھاگر جگلا ترگن بوسم آندہ عبادت ان کاندہ فائدہ سے بار دیگن وہی کھیلے مین اسلام دین ان تشتر کرسٹین بول دم دے کے دے بیر چرکو گو بار چویلیم کے دے باشکا سنا کرسٹین دین ان دا ہر کاندہ یاگم دارگا کرپ چگیب ترگم مین ان کوئی گوئی لورم داگے تا تال دا شکیت دے آتو گل یالمینن دا چیر چتاک چکتے تینچ تیگیم تلکل آندے سرسنالار مینے آر طرفتان کرچو گو آلدے آتا اینیم جانا اولو لاروی سوی بلو لک کوئی گوئی لارو وستو چیچو گو آرکت جا سشتے بیر تو اپ چوگلوشتار اتکردو جین دار چاکرلدے ایل دیشترو گو آر کان دے آرکت جا سلدے بیروک نتی جا سے چکپا دے فائداس بول گو دو منا اوشن دے اقوال دا احمد مسلمان جماعت نے دعوت جیسے محمد مرزا آنے میں نے جول خوشی تو آل کشی من اخوال من خبردار بولگن سنگ مگا مندائی دے بائیت دے سیز بار تجربہ لار دے کلپ کر دوں مسلمان بول دوں گس کرسٹین بول دوں گس کوئی گوئی لوروں گس کچوئی بیر گین کوئی گوئی لوروں گس چیچل گین جو یو بلو لوگ دین گیل دے دا شندرو گو آرکت جسل دے آقسا کالدار کرول تائین دا شندرو گو آرکت کلن دے بروک فائدہ سے بول گو دو ایمے مین سگا بیر جول جوبنو آئیتا ہیں اوشل جول جوبنو فائدہ لانے گورنگوز آنا کاندائی نتیجہ چھگا آرین گورنگوز آل جول جوبو مندائی دعا سراغن آنکہ نے بیستین دین بیستین چن چل دیگی نین بیلگی سپول آگا شینگین دیر دین دعا لار قبول بولو سیز دا ازنگوز چون دعا کلنگس من دا سیز چون دعا کلام اللہ تعالیٰ سیز منن جوائنگیز دین اور تو سندہ الدیشونو تزب جاکشی معاملے نے پائدہ کلسن کچان اوشولار دن بار بول گوند مین سیز دعا گا اندو گن دکتون چین جورکتون دعا کل گاننگستان کین مین دا سیز چون دعا کلا مین آئیتے جاتکن دیگی مچون اوشولار دن بار انگل گوند کوئی گوئی لورنگستون بار چیچل گین دے اوشولار دن بار بیستن امام بیستن چین چل دیگی نن دلیل بولو دیب گونگلون کو تویب کوئنگوز خسکا سے الکشے بیر کھانچا کن گو دعا سورا دے الکشے مندائی دے آئیتا منا اوشل دعا لار دن نتیجہ سندہ کوئی گوئی لورم دن بار آکرندہ بیر جانگسل بولو باشتا دے جانا جوائی منین دا ایل دیش والدن الکشے مندائی دے آئیتا اوشل لے جول نکورا اسلام دن جولو آلار کھلو خدای تاولاد جانا دعا لار قبول بولو من اخوالم بتون دوئی ازگرب کیت دن اوشل لار دن بار اچرلک امام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دن چن چل دین جشان جانا خطلو دا آلہ علیہ السلام دے قبول کھلو گا بائی لانشتو حاضر الکشے احمدی مسلمان بلسوز دورن باہر کے احمدی ای بلو لورگو تان دک کھلا ترگن بروک ای لورن دو تین صدقتار بار آدم دارگا دا سبق آئرم ای بلو لور تین صدقتار گا تولپ جاتکن مینن آلدما اشندائی کھوئی گوئی لور کھلیت کیوسن جوائی نین آکو کوکتار نت کروائی جوائی وز کیوسن ناکو کوکتار نت کروائی اگر اللہ روز ایماندار بیکم دیتے اوز عملدار ریفارم لاب اونگ دو گوارک جسشتا اللہ تعالیٰ نے نال دینا جگلشتا آندا اوشول کوئی گوئی لور دون بار اوزن نوز چیچلی کتر اوشول اکمانے دا ہار بیر آدم سنب گورسو کرک المندائی دیت مین تیگین دی دیم المونو آئیتا مین تیگین آئیتا دیب özün gördü dil derin gerdi bir oydu aldın ala jaratıp algan eken sıngar koyrun dugun gördü taşta uşunu jugotup çin juroktan Allah Taala'dan jardan surong gör kerek oşundogun Allah Taala pura joldo dukur sotot Allah Taala Hazret İmam Adil Aleyhisselam den arkasından biz ki uşul doğurdu da kursutup kile jatkan kol dolor diyen dişandar turalu da ait koyun tinç iman گاناندا جرگی لکھتو دعوچ ویس بار آل کورا بورا دیگن آئل دن بولت آل کشی مندائی دے بائیتا بیر جیر دے گے جبریلا مرزا آتو بیر جانگی دن آخمد مسلمان بولگن آدم مینن آل دم کھیلے مندائی دے دے بول آئی دو میز گیل مینن مسلمان ایمیس بود پرست آتا مگا بودتار دن آل دن جگلیپ الارگا نازیر سنشتو گا بویرگا نتیجہ دا الار دن بیر کس مینن یام دیگن ایگینیم جاکشی بولسون جانا آیوی جیمشتو بولسون یام الجرده اوزت ترگن اوزگوچه بیر ایگین آدم دارانه تمکتر پایدالانشد بول جیرده دا البا داوا چیز مندائی دے بایتک مین آگا اوشل بطاردان اولک بولگون جانا آتن دے دا اولک خرماغن دے آیتن آندان چشکری آگا استخارا دعا سن ویرتن اللہ تعالیٰ بیر شندگی منان جین و وقت سے کلگن دے آل جگرتن یام آتو ایگن آیا وی جاکش بولدو جانا آتا سنن ایگن کرگن دا آنن ایگن کبروک مم بایلا دے آتا سے مشرک بولدو آگا سالشتر مالو آنن ایگن جاکش راک بولدو آنن آتا سے اوشل جشان دے گروپ آگا مندائی دے دے مینن اولوم دن خدایی آل چن چل خدایی آنن آل کشی اوزن دو بار بطار دن بارن ارتتک جویرده دیمک بول حضرت امام مهدی حضرت مرزا غلام احمد علیه السلام دیر چیگن جنگ دن جماعت ویسکا کرگن آخونی مسلمان دارده پایده بولو جاتکن ایمان بیکن دولوگو ایل دوریت کی نیادا دعوه چیز بار میچه تین خوروسون دا آنن کنگ سیسه بار بولچو اگا احمدیا خرشی لاشتارنن بیری کرپ نیگزنن الکشی الجرده اشته چو اگا کرپ ترچو بیراز تارنشتار بولوب کالده جانا الکشه جموشونان بوشت تولدو. الکشه اگا کرپ تامدن قیسه بیر جیرینه تیو سالنگان داری بانگزاد کشولگان دارنه کویب کویگن. آنا پولیسی اگا باره اوشوندهی معلومات بیرده. بول جیرده احمدی دعوت چه جاشه. جانا اسلام گا دعوت کلو بول شیل توسو ایلی. چندگینده آل بانگزاد تارده ساتات. اوشوندو پولیسی اوز اشین اتکارف کنگسی سینه رید جساده جانا آل کشه کرسد کن جیرده آجسا آل جیردن اوشل داری تاولده. کسکاسه پولیسی اگا بول کیم در برو کلگن این باشتک دیب آیتلده. برو پولیسی اتاکر کلاک سالواده جانا بیس اوز اش ویسته اتکارویس دیشته. داوچه ویسته پولیسی بر برونه آلیب که باره وقتلو کمو جاینا کمو سالده. ارتسی کنو اش سوت کو تاپسرلگن دا سوت اشته اکپای باشکا کنگو خطروب سالده. گوشنده الار مگا دا خبر بیرشتی الارگا من آق باتی ادن ترگن جوک جازدم. آنان الکشه مندائی دید. من خیر ادن سوت آلدن بارگنم دا سوت تون آلدن چکنم دا سوت مگا دیکت منن کھرا چو. آنان جنٹلمن سیٹ ڈاؤن دیب من اترگوز پوئی چو. جانا سوت اشین باشکا کنگو جلدر پوئی چو. آنان مندائی دیبائی دا سوت کو بارو دن اکی کن مردا بیرا سرسنا بولگونم دا باغم داد نماز دان مرون من دعا سورا دا قرآن کریم دے اوکوی باشتا گنم دا قرآن کریم دن پال آچشم کرک دیگن اوی پایدا بولدو قرآن کریم دے آچم آندا کائسی سوزگو کزم چیسو آندا کانده در بیر خبر بولو دیگن اوی کلده آنان آچم کراسان تو من کو آیت که کزم چیستو یا نارو کونی بردم و سلام نلا ابراهیما آندان جاکشی خبر بار دیب ایچم بی پیلدک تابده آنان مندائی دیب کشم جلائید بیر آزدان کین پوشتا دان خط جانا باشکا آلگان بارسم آلجر دے آلکشه مین آیتب جاتا جازگان خط تا بار بولچو آل خط تمن کدوی سوز دو جازلگان ایلے اللہ تعالی سیزده آر بیر جمان دکتان سکتا سان جانا کرگو سن منافق تار دین کتم دارین جو کچ غار سن جماعت ویسته هر بیر سنودن سکتا سن جانا داگی اسو بینگولورو تارتولا سن. الکشی مندائی دے بایتات. اوشو خاتی اوکوگن سونگ جانا جگورو داگی آیات کرگندن کین بولنیر سے مک سیاکتو گونگلو ما گیرب کیتن. یمی اللہ تعالی سوز بیشند کلات بیر توپ برادرلار امان دا اوشو کش کبر دے آیت سالدم. اللہ تعالی بیرشند کلائن دیب خال دے. آنان مندائی دے بایتات. من سوت کو بارگنم دا عادت آگ دای سوت مینه اترگوز دو جانا ادوکتار مینه سویلشکندن کین مگا مندائی دیده سیز ایرکین سیز بارا بیرنگیس جانا اشترنگیس دا کلا بیرنگیس سیزگی کرشی ایچ کندائی آئیب چوک دیمک اگر آدم دین ایمان بیکن بوسو آندا اللہ تعالیٰ نین قدرت تو اکنین دا اشینیت آدم تک کنا اللہ تعالیٰ گا کھرائید آنان اللہ تعالیٰ جشان دے گرسطت منا اوشو سیاکتو ایلے کیپ تیر آدم دین اوز ایمانن بیکم دیتو منین بیرگی اوز عملدارن ریفورما لاب اونگ دو منین بیرگی باشکالار دین ایماندارن بیکم دیتو گو دا کرال بلوت دیمک بیس منا اوشولار گا جیت شو گارکت دین اوز کرک عملدار دی ریفورما لاب اونگ دو چون جگورو دا سوز کلنگان دای ایکنچه نیسه بول علمی جوندم دولو جی معلومات که ای بولو بول جونن دو مرده دا سوز کلنگان خایتالاب آیت کوئین آدم دار بیلوی تروپ آیرم گنولور اور بولد آیرم گنولور جنگل بولد دی بویلو شد آنے نتیجہ سے منڈا دیب چکت آدم بالا سے جینگل دے بوئلک جاتکن گنو لور آنے جیرو گندو جانا گونگلو نو پورنو شو بالا اگر گنو لور کھو روک بوسو آندہ بول ایچ کندائی گنو ایمس دیگن ہوئی جیرو گنو جانا گونگلو نو کرپ کتے جے آدم بالا سے اوز نو نوز بول مائدہ برات نیر سے جے عرض وگن گنو بولگن دکتان آل تورالو سورا کھلن بائی دیگن شنکتو جاراتے بالا جاکن دائلے کے ایلے جمعہ مردہ خطپل آردہ مین مندائی دیگے نیلے سیاسی باش پانے کریز دیب کھل گین دیر اوشل جیر کے کھلے جلگان سیلو ششکن دو جے اوز آرز تارین قابل کھل درو چون جلگان دے فائدہ لانو غارک جسشکن دا چنین دالار اوز دورن اشین بزرگ جاتکن بولشت اوز اشین ایلے بزرگ بستان جماعت ویسن عبیرین دا شیک کھیت کریب جاتکن بولشت بیروک مگا کم در برو آیت بیرده خطبہ اکن سون باش پانکتے از دیگن بیر آدم ادوکات تین آل دینا بارده آل ادوکات تا احمدی بولچو آل کشی خطبہ نے اگو بوترگنے لے آل ادوکات جماعت تا دا کاندے در بے خزمت یاد کرات اکشوئی آل ادوکات اوشل باش پانکتے از دیگن آدم دین داکومنٹ تیرین دایار دا جات کندا کے بیر تورا ایمس نیسی لیر دیدا اگا کوشو کھرک دیب آئرم تورا ایمس مال ماتار دیدا اگا کوشو سال دیب آل چین دیگن دا حقیقت منین آنین ایچ کندے علاقہ سے جوک پول چون آنان تیگل کشے گے مندہ دیب کوئی دو آنسیز ایشنگ بیت پوئید کولنگا ایچ نیسے تی وید اوشن دکتان منا اوشن دای تورا ایمس اوئی فکر لیر دیدا کوشو زارے آمین بوسو آچے کا ایکن مندائی دیگے نہیں لیں تاکر جلگان سوئی لوگو گلو تورا ایمہ سوئی پکر دے آئیت پگلا آخمدی مسلمان در کا کرشی کلنیم جاتکن ظلم دکتار دن اوکیالار اشن چلے کاچے کا ایکن دنیا دا آنے بلت بولو چون کاندائی در بیر ادوکات تن کولوگن نن آئیل عمل نن جانا جلگان نن تاکر خاجت چوک دیمک دعوت چلار ویستا جوب تو خزمت کے لیر ویستا جلگان چی لکتان سکتانوگا اولام لام نسل کلولار کرک الار کھائتا کھائتا سوز کلولار کرک ایچ بر گنو اور جے جنگل بول بھائی گنو گنو ایلے بولت جانا بیس آندان سکتان اوز کرک ہر بر جلگان جلگان ایلے بولت جانا بیس اوشول جلگان چی لکھ دیگن شرک تین سکتان اوز لازن اگر اللہ تعالیٰ من اللہ کا بائلان شویس بیکن بول سو آندہ خواتر لانون خاجت جو جیش آندار اچھے کچھے گا جانا آدم آلار گا گوے بولت بروک نسات کلولار دا منو اس کے تیولارو کرک الار دن اوز عملدار دا بی ایک دینگل گے اے بولو الار اوز دارو دا اوئی نیت بیکم دولگونن جوار کو دارا جالارن از دو چلور دن بولسن الار دن آیت کن منن کلگان ایش جزن دا اوز را کلشکن بولشو کرک آیت کن باشکا کلگان باشکا آدم دار دن تای پاسنن بولش پاسن سوز دن کسکا سے جماعت ویس اولام لام سوکتار جانا باشکا ایماندار دے بیکم دو گو عملدار اخوالن جاکشر توگا جان علمی آل سے دکتار دکھے ترگو نسل قلب ترگولار کرک دیمک اگر ہر بیر آدم اوزنن الکاگین دا اشتی باشتا سا آندا کوزگو کرنو چو اوزگروش بای کلش ممکن بول دور دو علم بلیم دن آتنن والدارگا ار کاندائی جمان دکتار دن سوک بیر لیب جات کان دکتان جماعت ویس باشکر مالوگی آشا چا والدارگا جانا جاشتاگا حقیقتان کلاکتان درو کرک آتا این لیر اوز والدارنا کس سالگان بویدن والدارگا ایلیم بیلیم دین آتنان اتلوب جاتکان سوکتارنین زیاندارنان اوز دورن کلاکتان درولار کرک آتا این لیر اوز دورن دا سکتو چون اوز والدارن دا سکتو چون آندان خبردار بولولار لازم اوشو جرده ارت جاشتا والدارگا آئرم کرکسیز نرسلر ایلیت تلوب جانا جاکشی جمانده بیلوسو کرک دیگن دلیل کلتلر چندگیندا بولسو جاخش جماندے اجرت پائت تیز کرسنچے کوپچلک بالدار دن اویلورو جاش تائنان ایلے بزلوب کتت سیو آتا اینی لیرینن جے آئلانا چوریسنن جاخشلک بونچا الگلورو آز بولت جماندک بونچا الگلورو کوپ راک بولت دیمک داوچلار ویس جوبتو خزمتکرلر ویس ترماکتو یمدار ویس دن جوبتو خزمتکرلر جانا آتا اینی لیرین دن بار دیگی چوگو تورا ایمس ایلیم بیلیم دن اردونا تورا علم بلیم منین کامسز کلولار کرک بیس میکتے وکمالارنا بوتو سو آلوائی ویس اگا بیس تاکر اللہ شا آلوائی ویس بیروک پلاستک منین عبیر سدکتن آئر ما سن آئیتے بالدار دے اشیندرپ اش چوزن دولار گا اولکو بولو آئیلانا چوریو دن آلار دے سکتا یالا ویس اللہ تعالیٰ بار دگ رسکا این جاخی شکمدا ملتے دیر رستے ات کروگا کچھ قوت بیرسن. نمازدن کین ایک غائب جنازہ نندا وقتا برنچ جنازہ حافظ آباد رائنونا کارشتو مانگڑ اچا دیگن جیر دن ترگونو جانا گائیانا ریسپولیکا سندہ خزمت کرسد کل جاتکن دعوی چویس احسان اللہ مانگٹ مرزانن آپا سنکے الکشے اکی منگ اون طور سے جلدے اون تو اگزن چے یانورندہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر نا موین سنو دنیا سال دے انہا للہ و انہا لہ راجیون آتا سنن آتا انہی لیر شیخ پورا رائیانا کارشتو اجنیا والا دیگن جیر دن بول چو عالم آپا سنن آتا انہی لیر حافظ آباد رائیانا کارشتو مانگڑ اچا دیگن جیر دن بول چو. آل حضرت امام مہدی علیہ السلام نے صحابہ سے ناصر دین مرزا نے نیورے سنن خز بول چو عبدن میمان دوست منوزو جمشاک جاکرلار دے سیگون اقلاس تو جانا تقوی آیال بول چو آئل داگے احمدی لیر دا احمدی امس تیر دا آگا سی ارمان کرسد چو جماعت وستن دعوت چلارنا اتو میرم دو جانا کیچی پیل بول چو خلافت خطو سی چو پنجاب تیلن دے خلافت جون اندو خوب تو گون ارلار دیدہ جازگنے لے آنے باشکلار گا اکتر چوئے لے اوز آرتندہ اوچ کز جانا اوچ اول دو کھالتر گا جگور دا من آئیت کندائی بگون کو کن دور دو کشتو امریکہ دا جائے گاشکن گایانا دیگن ریسپولیکا دا دعوچی لار بیستن تو راگا سے قطار اشتب جات کن دعوچی ویس احسان اللہ مانگڑ مرزا چیتول کو دو جرگن دکتن آپاسنن جنازہ سن خاتشالوائی کھال دے اللہ تعالیٰ آگا دا صبر جانا خیر تار کلا سن اوشن دے لے مرکوم دون درا جلان جگور بلات سن ایکنچ جنازہ سین دا ابلو سن کرشتو شکارپور شار نن ترگونو ارمتو شیخ عبدالرشید شرما مرزا نکے الکشے اکی منگ وانتور جلدن ونالتن چی یانوندہ توقسن جاشن دا عالم دن ارتو انا للہ و انا الہ راجعون الکشے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے صحابہ سے حضرت شیخ عبدالرحیم شرما صاحب دین اولو بول چو اوشل جیر دے ازاک منت جشگن مولوی عبدالکریم شرما مرزا نے بیر دوگن بول چو الکشے اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی میں نے جرم قلمدان کبروک منت سندھ اوبلسنا کرشتو شکارپور شارندا جماعت وسکا مکت خزمت تاردیات کرگن اندیا پاکستان بلنو الیکتے اندیا دا حضرت مرزا شریف احمد زبادن دا الکشے گے عبدن امگک تولک جانا اخلاص تولک منن اشتو من کچھ لوگ نصیبت کے پاکستان پیدا بولگن سون حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نن آئرم کرسط ملورن عمل کلو من کچھ لوگنا اے بولگن اندیا پاکستان بلنگن سون آل کشنن بزنس تاکر کھلوائی کھلگنے لے آلو وقتا منن آتام حضرت مرزا مسرور احمد مرزا منن اکل داشکن سون شکار پورگا کتکن آل جر دے آگا حکومت طرفنان زباد تافشلگان دان کین آل جر گے بارب احمد مسلمان دار دے ازدیب جماعت چول کن آگا برنچ تور آگا کتار دا دائن دلگن اوزنن زبادنن باغن دا کوز بیر میچت سالو من کچلونا دا یہ بولگن حضرت امام مہدی علیہ السلام نے توتن خلیفہ سے مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ الکشے نے سکھر شکار پور جیکب آباد جانا گوٹ کی دیگن ترت رہے ان کا امیر کلب دائندہ کا نیلے برمن تو الکشے نے جوائی قزا تھپکن جانا الکشے او تصبر جلدک منت تو اپن صبر جانا خیرت میں نت کر گن برمن تو 95 اولو شیخ مبارک احمد شرما مرزا احمد دلیر کے خرشی اوشتلگان فتنہ چاگن چلکتار دا دن آرال دن دا شکار پور شارن دا شہید کلنگان آنان بیرمنگ 1997 آنان ایکن چے بالا سے مزفر احمد شرما دا شہید کلنگان بروکال کشنن ترکتو لوگونا گینن دے دا زیان جیت کے نیمس ہر دائم اللہ تعالیٰ کا شکر چلک کلنگان جانا راز چلکتے بلدرگن ابدن باتر جانا ایر جیروک انسان بول چو خرشلاش تار دن بیر توبو شکار پور شارن دا جائے گا شکان آنان یونو جانا زوادونا چابل جسا گندا الکشی فرق پستن جالگا زیلی الارگا خرشی چیگب کلگن آلے میں پولیسی جونے لے خرب ترگنے لے الکشی آل دیگا چیگب چوگلگن توپ کو باشلے کلپ جاتکن مول دو نو کرم والدے اوشی نو کرب توپ تن بار خاچب کھیتے پولیسی کزم کر لیر دا تنگ آئران بول خیرا خیرا توپ تو کانتی خاچر جویر دنگیس دیب سراش چو آندن کین اسلام آباد گا کچھ کھیتے خلافت میں نے تیگز بائی لانشتہ بول چو فنانس لکرمان دکتار بول چو آر دائم آلدن کل آردن بول چو آتا بابا لار تر بنان دا ازگل تک سوز چند دا بیر چو پاکستان دا سالنگان bir tok meçi terdin kuruluşuna çok finansri kurmandık te jasagan musib bolçu jana bir jildik kirişesine tiyişilu ulusun jildin başında ele togup salçu artında 5 kız jana 5 bala bar kızı Laika Fauziye Ayım Nigeria'da turat alda darigir anın köyüsü Doktor Malik Mudasse Mirza'da öz ömrün dinge berip salgan darigerle. Doktor Laika Fauziye Ayım da anın köyüsü da Doktor Mudasse Mirza'da ömrün dinge berip koygan darigir. Ala Nigeria'da kızmat atkırıp gelişiydi. Anın nevresi cemaat vistin davetçisi Urmatu Suhail Mubarak Sharma Mirza bugün kündürdü Sadr Majlis Kudamul Ahmadiyya Pakistan Qatar Kızmat Kulümün Kütülüğüne ey boluda. Allah Ta'ala Markumdun Darajalan Jigorulatsan Oşunda ile Anin Baldarına da Hukumdarına da En Mıktı Hükmada Atababalarının izlerinin Jürüge Kuch Kvot Versin Jana Turuktuluk Menen Uşul Alaka Baylanıştı Karma Turuga Kuch Kvot Versin Amin.
پیش رہے بزرگوں کی طرف سے بھی باقاعدگی سے چندہ دیتے تھے پاکستان کی بہت سی مساجد کی تعمیر میں بڑی مالی قربانی دی موسی تھے اور پورے سال کا حصہ مد سال کے شروع میں ادا کر دیا کرتے تھے آپ کے پسماندگان میں پانچ بیٹیاں اور پانچ بیٹے ہیں ایک ان بیٹی نائجیریا میں وقف زندگی ڈاکٹر ملک مدثر احمد صاحب ہیں لائکہ فوزیہ صاحب وہ بھی ڈاکٹر ہیں دونوں ہی ڈاکٹر وقف زندگی ہیں ڈاکٹر لائکہ فوزیہ بھی ان کے میاں ڈاکٹر مدثر بھی نائجیریا میں خدمات بجا لا رہے ہیں اسی طرح ان کے پوتے مکرم سہیل مبارک شرما صاحب مربی سلسلہ آج کل صدر مجلس قدام الحمدیہ پاکستان کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو اور اولاد نسل کو آسن رنگ میں اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وفا سے اس تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.